Уважаеми дами и господа, мисля, че вече сме готови да започнем нашата пресконференция, за да не губим и вашето време, защото знаем, че искате да отидете и на Транспортната комисия, да чуете изявлението и на министър Московски. Какво наложи днешната ни извънредна пресконференция? Това, което от сутринта отразявате като събитие, именно протеста на нашите колеги от товарните превози, които са поддръжници на Закона за Българска автомобилна камара. Защо мотото на нашата пресконференция е такова? Всъщност, ако някой не е разбрал каква е темата на пресконференцията, тя е обединение на бранша, протест за обединение на бранша или протест срещу кабинета Борисов. Защо го казвам? За нас е абсолютно неразбираем протеста на колегите днес, защото ние след като направихме срещата с премиера Борисов и след като той успя, само извинявайте, ще ми извините за прекъсването, но пък за сметка на това развеселихме обстановката. Преди да представя всичките останали колеги на масата, да се представя още веднъж за вас. Вие всички вече ме познавате. Казвам се Магдалена Милтенова. Представлявам Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта и съм член на Контролния съвет на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България. Защо темата на нашата пресконференция е тази? Защото за нас е напълно необяснима реакцията на колегите, при условие, че господин Борисов, в качеството му на премиер, когато реши и взе решението да изтегли законопроекта, ясно заяви, че той очаква от бранша единение, очаква от бранша конкретно решение на проблема, не последващи протести. Както виждате, ние сме обединени, обявихме в предходната пресконференция начина, по който ще бъде обединен автобусния транспорт в Конфедерация. Колегите от товарните превози, които днес протестират, казват, ние сме единни, затова сме на протест, да покажем, че сме единни. Ние не разбираме, след като те са единни, защо не се обединят. И защо се налага и какво налага всъщност този законопроект. Или всъщност целта на този протест е съвсем друга, защото явно те не приемат становището на господин Борисов и защото имат явно някакви други мисли по отношение на неговото управление. Така че затова темата е тази, която ние сме сложили. Както виждаме, не е необходимо, може би, да казваме, че ние не сме 0,05%, както бяхме наречени от нашите колеги. Мисля, че на днешните протести се видя кой кого представлява. Днешните протести са показателни за това, че на протеста, на който господин Борисов взе решението за оттегляне на законопроекта, хората, които протестираха в страната, бяха много повече. Ние не искаме да се броим с колегите. Това, което ви отразявате и виждате днес в страната, е факт. Именно заради това ние сме направили предложение с писмото, което сме адресирали до премиера Борисов, че очакваме регламентация на националната представителност и ние ще имаме обединение в Конфедерация. Проблемът тук обаче е, че с нас на масата днес са и колегите от товарните превози, които не подкрепят законопроекта и на които ми се ще да дам думата, за да може всъщност вие да добиете ясна представа какво се случва. Всичкото това, което се случва, е една манипулация на общественото мнение. Хората, които казват, или по-скоро казано на разговорен език, крадеца казва, дръжте крадеца. Това се случва в момента. Хората, които помпозно обявяват как ние искаме правила и срещу този законопроект се обявяват само фирмите, които не искат правила и работят в сивия сектор. Всъщност ние сме тук пред вас. И това са фирми, които спазват европейските регламенти, които работят по правилата. Спокойно сме застанали тук и само трябва да ви кажа, че колегите, които ще изнесат информацията, хубаво би било да ви кажем, че имаме и едно решение на Върховния административен съд, с което е потвърдено решение на Комисията за защита на конкуренцията за една от фирмите участници в протеста, която е осъдена на 18 000 лева глоба за нелоялна конкуренция.
Коя?
Фирмата, която е осъдена, се казва ЕТ, само момент, Стойчев и син, фирмата е в Пловдив. Сега мисля, че фирмата вече е преобразувана, може би вече е ОД, Стойчев и син ОД или нещо подобно, но тази фирма в Пловдив, заедно с колегите, които организират протеста, протестира с 7 от своите автобуса. В Пловдив в момента протестират 44 камиона и 7 автобуса, като тези автобуси са на фирма, за която аз ще ви дам решението, е осъдена на 18 000 лева за нелоялна конкуренция. И тук питаме ние всъщност каква е целта на протеста, защото това, което реално беше изградено като една стратегия за манипулация на общественото мнение, започва да се разпада и то с гръм и трясък. Искам да дам думата на колегите, които са присъствали на срещите, така наречените информационни срещи на поддръжниците на законопроекта, които могат да ви разкажат как всъщност са протекли тези срещи. Могат да ви разкажат и други неща, подкрепящи теорията «Крадеца вика, дръжте крадеца». Ще помоля госпожица или госпожа Евгенявет Инеса Саакян, която е отляво на мен, която ще ви разкаже за една от тези срещи.
Може ли да помоля всички да се представяте, защото не сте непознати?
Представяйте се.
Говоря сега, стига шегички, да напочна телефона пак да звъни.
Добре, представям се, аз се казвам Инеса Саакян, присъствах миналата седмица в Стара Загора.
Може ли бавничко, че нищо не чухме?
Каква да, тя? Казвам с Инеса Саакян.
Инеса
с две С-та.
Еса.
Еса. Инеса.
Инеса.
Да. Саакян. Като Ян Бибиян, но Ян завършва арменско име. Не е толкова трудно. Присъствах на срещата в Стара Загора миналата седмица. Не бяхме поканени, но бях чула за тази среща. И в мой интерес е да присъствам...
Само да разберем, защото вие си говорите сами да. За себе си. Какви срещи, кой ги устройва и за какво?
Да, мога да ви кажа за камарата. Ставаше въпрос за камарата. А за обединението по-точно. Нали, всичките фирми да сме едини в... Да кажем, както те до някъде са, за новия закон, точно така. Пимка беше там, нали, господин Филипов, мисля, че не съм много запозната с него, но се запознах. Това, което се говореше, по-точно което ми бяха казали, че нали, трябва да сме единни. Тази камара ще защитава нашите права. Но аз от тази среща нищо такова не видях. Такова подобно държание, агресивно, нали, дори спрямо колежката, те говориха, нали, през цялото време говориха колко, нали, ние сме неканени гости. Защо трябва да сме неканени гости, когато, нали, всички се борим за едно и също? И на мой въпрос, че аз съм малък бизнес, искам да знам какви са приоритети, какво получавам аз от тази камара, никой не можа да ми отговори с нито един реален, нали, точка, една точка да ми сложат и да ми кажат, ей, това получаваш ти като малка фирма. При което аз казах, че аз за тях съм храна за големите риби. Никой няма да ми защити. А защо ни трябва никой да... Нали всички сме в някаква демократическа държава, където всичките права, дали е малък бизнес, дали е голям бизнес или среден, всичките трябва да сме едини. Аз му казах, че моите камиони също са били там.
А вие какво имате? Камиони? Колко? Камиони. Какво ще?
Аз имам 5 камиона. 2 от камионите са ми фриго. Аз мислях, че нали ще сме едини, за да сме срещу Макрон, пакета Макрон, защото това засяга всичките нас. Това е нашата икономика. Това ни беше защитено. Но се плюиха колеги през цялото време. На мен това не ми трябва. На мен не ми трябва аз да чуя, като, нали, утре може да съм във фалит. Аз не трябва да чуя как два, нали, боса, големи транспортни боса, се карат помежду си. Това не е реално, това мен не ме интересува. Както и вие, ако сте, нали, бизнес дама, вас това няма да ви интересува. Ваше ви интересуват реалните точки, какво се случва с, нали, с вашия бизнес. Искам да видя истински резултат. Не говорене, защото на думи всички сме много силни.
А кои босове се плюеха?
Петко Ангелов, всичките бяха срещу Петко Ангелов. И не само, имаше още 2 имена, които аз честно казвам не съм чула, но Петко Ангелов всички сме чули за него. И аз реално погледнато нищо лошо не съм видяла, но през цялото време ти дори да не познаваш Петко Ангелов, нали, имаш някаква представа, че този човек е супер злобар. Но те са свитци, което не е така. Не можеш да ми кажеш, че, нали, ти си почнал бизнес с един камион от 99-та.
А кой го плюеше този Петко Ангелов?
Собственика на Пимка. През цялото време.
Който се казваше?
Филипов, господин Илиан Филипов. Филипов. Точно така. Това е.
Да, благодаря на колежката. Сега бих помолила Не ви виждам, колега. Да, господин Кирил Банев, който може пък да ви разкаже за днешния протест, какво точно се е случило, как са агитирани хората, какво е коментирано.
Здравейте на всички. Казвам се Кирил Банев. Ръководител на транспорт съм на фирма за международни превози, товарни. Ето Телком Теодора Банева. Тук съм в качеството си на заинтересован от всичко, което се случва с нас. Тук съм и в качеството си на член на управителния съвет на Националното сдружение на българските превозвачи. Първото нещо, което искам да кажа, днеска е много важен ден за всички превозвачи. Без значение колко са големи, колко са малки. Днеска се приемат три закона, които биха обрекли, смисъл, дискутираме три закона или проекта, които биха ни обрекли на унищожение и на фалити. За съжаление, местната тема за Българската автомобилна камара измества много по-важния закон по пакета мобилност 1. Както се очаква от всички да бъдат приети тези мерки, следващото, което си говорим, няма да има смисъл. Няма да влизам в юридически теми, тук има юристи при нас. Само ще заявя, че на последните събирания от няколко години, година и половина, на събиранията на нашето сдружение, нашите членове са запознати с подготвения законопроект за българска автомобилна камера в детайли. Всички членове на сдружението са категорично против. Това не е само мое мнение, държа да заявя. Друго, което да ви кажа. Да, и третото решение. Закона за търговията с нефт и нефтени продукти. Това малко настрани от темата, но това също влияе изключително много върху нашия бизнес. Всичко, което се опитва да прокарат в момента, хвърля нашия бизнес в една монополна среда, корпоративни интереси да определят начини на стоене на пазара и нашето бъдеще.
Извинете.
По отношение на днешния протест, говорих с колеги, които, не ме питайте за имена, за журналисти да кажа, няма да ви кажа, които са били привиквани по телефона, им е било обяснено, че не ще има протест против очакваните решения по пакет мобилност и между другото закона за автомобилната камера. Попитах един от организаторите на протеста, да, искам да дойда. Какво ще ми обясните за автомобилната камера? С тази автомобилна камера, извинявам се, аз съм запознат, така обясняват и на другите колеги, които са привиквани. И почти задължени да присъстват на тези протести. Българската автомобилна камера щяла да ни обедини транспортния бранш като цяло. Само от учениците по история знам как се прави обединение няколко доста години назад, но не се казваше камера, имаше други съкръщения. Тази камера, защитавайки нашите интереси, продължавам да цитирам, с закончета и наредби, щяла да ни гарантира минимален праг на превозни цени. Съвременната пазарна икономика, това не знам как се случва. Последиците.
И кой го каза все пак това?
Казах, мисля, че ви казах.
Не казах, ще казахте, ви... че няма да кажете имена.
Да, няма да ви кажа имена.
И що?
Защото не съм казал на тях, повярвайте ми, истина е. Ако се стигне до там, ще ви кажа кой ми го е казал.
Кой ви агитираше? Оставете другите.
Никой не ме е агитирал.
Или казахте, че някой ви привиква, там и даже ви задължава.
Не, не ме е привикал. Получих информация, слушайте ме, получих информация от наши колеги, че са привиквани на протест.
От кого?
Няма да ви кажа имена. И аз се обадих и казах, че искам да се включа в протест, да ми бъде разяснено за какво е този протест. И ми бяха обяснени нещата, които току-що ви казах. Транспортният сектор, транспортният бранш, сектор от икономиката, да не говоря с цифри, или що да не ви ги кажа. В България има 68 000 копия, издадени за товарни лицензи, от които над 30 работят изцяло в Европа. 30 000, да, в хиляди говоря. Ако пакет мобилност бъде пред във вида, в който е заложен, това ще значи, че всички камиони, които работят на европейския пазар, ще бъдат принудени, казвам, да се прибират до България. Да, Европейската комисия по транспорт прие нашите искания от протеста на 17 май. 4 искания, но въведоха едно, което е по-страшно от всичките 4. Прибирането на автомобилите. Това значи, че всички автомобили ще трябва да се прибират до България. На 21 дена, не от кога е отпаднало? Днес. Днеска се гледа. Добре, дано да е така.
От вчера започна. Той не е един.
Извинете ме. Ако това се случи, всички ние на пазара ще бъдем поставени в конкурентна среда, която ще се изядем сами. Дали този законопроект, който ни се натиква, няма да е машата, с която част от транспортните фирми да бъдат премахнати от пазара и пазара да има работа за тези, които останат? И последно да кажа, знаем кои са инициаторите на този законопроект.
Кои са?
Моля?
Кои са?
Бяхте ли на срещата? Мисля, че не ви видях.
Може да не съм била, може да е бил друг.
На заседание на транспортната комисия в парламента. Господин Христо Христов заяви, има стенограма най-вероятно от срещата. Той заяви, че няколко години подред господин Христов, като член на КРИП, транспортния комитет към КРИП,
транспортния комитет на КРИП.
Точно така. Са подготвили този законопроект. Много странно, че ме вършат и към тази среща. На тази среща вносителят на законопроекта, депутата Станислав Иванов, не можах да чуя как защити собствения си законопроект, който той е вносител. Опитваха се да защитават законопроекта фирмите, които стояха в дясно от него.
Кои?
Дискордия, ПИМК, БАСАТ, Юроспит и това беше основно.
БАСАТ е сдружение.
БАСАТ е сдружение, да. В което членува само СМП. Да, може би ме изпитвате. Така, и да приключа. Вече в качеството си на всичко говоря от в момента това, което ви казвам, е моя гледна точка. Преди няколко години ние имаме сключен договор с фирми, които потребяват транспортна услуга. Работим 2 години, бих казал, желана работа за всеки превозвач. Работим, не говорим за пари и работа върви и пее. След 2 години работата спря. Отидох и попитах защо не са доволни от нашето обслужване. Ли? Казаха ми, че има превозвач, който им е предложил по-добра цена. Нормално, пазарна икономика. Няма на кого да се сърда. Само, че цената беше с 35% по-ниска от тази, която аз съм предложил. И тъй като това е нашата работа, мога да ви кажа, че цената предложена от колегата превозвач е под себестойност на извършената услуга. Оставям ви вие да си мислите. фирмите превозвачи, които бяха предложили тези цени, днеска са инициатори за създаването на автомобилна камера. И някой се опитва да ми каже, че след създаването на тази автомобилна камера някой ще ни гарантира на нас минимални цени ли? Благодаря ви.
Аз мисля, че това, което всъщност колегата акцентира, е, че точно тези фирми, които днес организират протеста, са именно тези фирми, които реално са давали нереални цени на пазара и са отнели работата на колегите. И в същите тези фирми в момента казват, ние сме легалните превозвачи, ние сме хората, които искаме правила, а пък вие не искате правила. И аз тук е може би мястото да попитам, ние всички работим по европейски правила, прилагаме регламентите, които са на Европейския съюз и в двата вида транспорт. Какви правила други те могат да направят? Свои собствени правила, с които да контролират хората в бранша. Това е всъщност темата на законопроекта, защото от него лъха на идеята за контрол и затова ние днес питаме всъщност целта обединение на бранша ли е, или този протест просто цели ние да свалим правителството. Ние не можем да продължим до безкрайност. И казвам го съвсем отговорно, защото какво ще стане? Сега протестират те, ние ще протестираме следващата седмица, пак ще протестират те, пак ще протестираме ние. Значи ние не можем да вървим срещу правителството и срещу решението на господин Борисов, който беше ясен и категоричен. Когато бранша седне на масата и се разбере, тук е мястото да ви кажа, че колегите отказват дискусия с нас. Ние предложихме миналата седмица във ваша медия, предложих лично на господин Христо Христов, ако желая да направим публична дискусия, на която да присъствате всички, да чуете всичките мотиви и ако те успеят да убедят вас, мен, господин Борисов и цялото общество, че се прави от този закон има нужда, защото ние твърдим, че от този закон няма нужда. Да, тогава ние бихме подкрепили тяхната законодателна инициатива. Но на този етап ние не сме получили нито един отговор на въпросите си с какво този закон, точно с кой текст той ще подпомогне българския бизнес. Напротив, всичките текстове са репресивни. Хубаво би било да не говоря само аз, господин...
Може ли само една вметка, госпожо Милтенова? Понеже говорихме за фирмите... Милтенова, извинявайте. Исках да спазя отделението. Милтенова, нали така? Понеже казахте, че определени фирми са подбивали цените и определени фирми са инициирали онази структурна част на закона за автомобилната камера, която ще бъде репресивна и ощетяваща останалия бизнес. За да говорим пак отново в имена, аз, например, съм си записала имената на 20 фирми, които видях тук в София. Ще ги изчета и ми казвайте коя каква роля играе. Комерс Маш.
Комекс Маш е фирмата на господин Комекс Пиронков, който е решил, че Националното сдружение на автобусните превозвачи е лично негово. Моля да приемате, че това негово участие е личен негов факт, защото, както казах и предния път, доверието е свалено от господин Пиронков от Националното сдружение на автобусните превозвачи.
Виктория Инвестмент?
Аз лично не ги познавам, предполагам, че са колеги от товарните превози.
Не.
Така, Експрес Стара Загора? Дичони Ямбо, Дорис Сливен, ма казвайте го на микрофона, защото колегите...
Всички тези фирми имат свои представители в днешния протест, това казвате.
Да, казвам, че всичките прочетах им заглавията, съм си ги записала.
На къде ги прочетохте заглавията?
На рейсове там разни.
На автобусите, добре.
Мич Ямбо...
Не ги познавам.
Каратце София.
Извинявам се, може ли после да се задават тези въпроси?
Не, да уточним, за да разберем кои...
Ще излязат колегите навънка и
ще репресират. Това и губите времето на всички ни по този начин.
Аз не били интересува кои са били фирмите, които създават този репресивен закон.
Интересуват ли, но може когато излезе въпрос...
Но това не е частен разговор, ние не си водим, вие сте пишете тук за частни разговори.
Вие правите частен разговор.
Добре. 20 фирми, щях да ви кажа.
Тоест да приемем, че 20 са фирмите, които протестират днес.
Това преборих, не съм сигурна.
Така. В интерес на истината, това, което ние видяхме реално на пътя на Цариградско шосе, бяха основно пловдивски камиони. 32 камиона пловдивски. Камионите, които бяха от другата страна, бяха на фирма Дискордия, така че ние спокойно можем да назовем фирмите, които участват в протести, това, което ние видяхме. Автобусите на Александър Невски не сме ги видяли. Възможно и колегите, които цитирате, да участват там. Няма нищо лошо в това. Всеки има право на мнение. Затова сме демократична страна, Затова казваме, че трябва да има обединение чрез конфедерация, в което всеки да избере и да припознае човека, който иска да го представлява. Ако тези хора са припознали господата Филипов и Столарски, няма нищо лошо в това и ние нямаме нищо против това, те да сформират своя доброволна организация. Тук говорим, че фирмите, които са организатори на протеста и за които колегата говореше, това са фирмата ПИМК на господин Илян Филипов, фирмата Дискордия на господин Христо Христов, фирмата на господин Димитър Рашков, не знам как се казваше, Юроспич, ще помоля колегите. И мисля, че имаше още една фирма на господин Ангел Траков ли? Точно така. Да. Значи това са фирмите, за които ние имаме информация, че участват в протести и са организатори на протеста. Всъщност, като организатори на протеста, в медиите беше посочено Сдружението БАСАТ и Сдружението на международните превозвачи. Само искам да ви припомня, че в протеста, който организирахме ние, се бяха включили 9 сдружения. Тоест, ако приемем, че това са сдруженията, които се представляват в автобусния и в товарния транспорт, резултата е 9-2. А вие направете изводите си, кого и защо и как представлява. Защото ако приемем, че в Пловдив, където има най-много камиони, Пловдив всъщност е центъра, индустриалният център на товарните превози, в момента там има 44 камиона, което е по-малко от 0,001% от общите бройки камиони в областта. Така че не е въпроса ние да се броим или да не се броим. Въпрос е да има регламент от страна на държавата, тези организации, които ние представляваме, да бъдат регламентирани, да се знае каква е националната ни представителност и хората да изберат кой да ги представлява. Това е смисъла на демократичното ни общество. Ще помоля господин Румен Рончев да вземе думата.
Добър ден и здравейте на всички. Казвам се Румен Рончев, Пловдивски превозвач съм. За този протест аз научих снощи, като получих обаждане от Невена, от Съюза на международните превозвачи. Бях в Турция командировка, тя се обади и попита, ще участвам ли в протеста и с колко камиона. Попитах я протеста за какво е, за пакет мобилност едно. Не, тя казва, че тя ми каза, че протеста е за отхвърляне на проекто закона, за камерата. Аз си казах, че в момента ние нямаме нужда от камера. Ние имаме проблем, който не е основен проблем, не е само на транспортните фирми, а е проблем и на цяла България. Ние имаме проблем, в който Европа иска да наисвърли от пазара. Ние в момента разводняваме нещата. Вместо да се обединим, усилим и за да видя... Слушай.
Ами защото те помолиха да излезеш. Защото не се излиза така.
Продължете, колега. Кажи,
какво е това, пресконференция или? Може такова нещо, това е скандал.
Ето вижте, уважаеми, остана като си цените време. Това ли става оценка на
време? Ако искате да... Дайте вашите въпроси, защото така ще стане по-интересно. Аз се казвам Александър Чакъров и съм председател на Национално сдружение на българските превозвачи. Името показва, че е едно от първите сдружения, вече на 17 години, действащо наистина живо сдружение. И... Да, и от много години... Ако ви е интересно, да ще ви разкажа. Та тема с обединяването на бранша обикаля пространството още от времето на министър Мутафчиев.
Аз доколкото разбирам, вие не може да се обедините заради това, че имате проблеми с закона. Това е.
Ами няма закон за браншовите организации. Това е проблем номер едно. Ако смеете, го напишете. Защото...
Ами те го знаят.
Ами те го знаят, обаче никъде не се говори. Затова опита на тази браншова камера не е опит да замести липсващия закон за бранша. Значи, сама по себе си проекта за една такава камера е много добро нещо. И това сме го правили не случайно. Казах министър Мутафчиев, казва, обединете се, давам ви всичко, включително и лицензите. И тогава казахме, не ни трябва лицензите, защото държавата си носи своите отговорности, лицензирайки. А по-интересно да ви кажа къде беше тази среща. Беше в хотел Двореца в Велинград, собственост на Миролюб Столарски. И тогава си стиснахме ръцете, абсолютно всички. И учредихме КСАТ, Конфедерация на Сдружението от автомобилния транспорт. И тогава аз бех запазил фирмата, името на фирмата, така че Столарски има от кой да се учи. Тогава бяхме обединени за една вечер. На другия ден Сомат и Каратце завиха в друга посока. Не знам какви са им били мотивите. И де-факто се регистрира една мъртвородена конфедерация, която имаше същите идеи като сега. С тази разлика, че тая конфедерация трябваше да подготви документите и материалите за проекто закон за браншовите организации. Какъвто до ден днешен няма. И както върви, няма да има, защото никой не му е интересно. Онази вечер ми хареса при госпожа Беновска, бяха Филипов, Иво Константинов и
Арабаджиев.
Него не защо го споменавам, защото той е платено съобщение. Той е служител на... Той работи за СМП. Той е изпълнителен директор. И видях как ни им беше много удобно на това диванче. Как пък ги наботахте и тримата.
Стига, не се отклоняйте. Може ли да кажа нещо за колегите, които останахме тук? Пуснали са пресконференцията и вас ви информирам и ще ви молим за съдействие, защото зад гърба ви имало някакви реклами, които те не можели да снимат. Значи това е скандално...
Аз мога ли да легна тогава? Тук?
Не, това е скандално. Това е държавната агенция информационна. Да. Напуска рекламите зад гърба ви. Аз не знам какво е това. Това е скандал, за който аз лично и моля и колегите за съдействие.
Ами има един дъжд, ами беше почервенял един.
От БНТ, че колко Кабанаров да не би, да не може да се обади на СЕМ и да реши този въпрос. Аз и на колко ще се обадя. Обадете се веднага. Аз след сега даже ще се обадя. Какво
само,
е това?
Само искам да...
Значи това е държавната агенция, информационна, за която вие плащате. Ние сме дошли тук, седим и ви чакаме и ви слушаме.
Да не стане, че Кърв пита, аз първо...
Не, казвам го, това е сериозен въпрос. Къде да се информираме? На улицата, в туалетната, къде? На кой фон?
Предполагам, че всеки един от нас има някакви ангажименти, с които изкарва пари. Някой, ако изкарва пари от тези реклами, да си вземе мерки, да те да бъдат...
Именно, какво значи това? Казвам, къде да ги сложим? На стената, на срама ли да ви закупем? Къде? Или в туалетната да ви заведем, за да е сигурно, че няма реклама. Може и там да...
Ако искате, питайте, докато дойдат някои други. Ако имате въпроси, изобщо. Злободневни. Мога да ви разкажа нещо интересно.
Ама ако аз може да ви кажа какво каза Миролюб Столарски пред мен и пред БНТ, че този протест няма за цел да сваля правителството.
Не.
Че казвам и сега не се хилят.
Да, ясно.
Че Бойко Борисов много помагал на бранша.
Верно.
И че Цветанов не е техен лобист. За закона за камерата. Ето това ви казвам.
Така, понеже и само искам да разкажа. Преди много години дойде един от първите изпълнителни директори на агенция Автомобилна администрация и на него вероятно му беше поръчано да вземе двата лиценза на фирма Каратце и Алабала, там другата фирма. И за две минути те вече не бяха превозвачи. Им ги отнеха. Отнеха го без никакви обяснения. И тогава лицето Миролюб Столарски, което сега е много лаш, дойде в бранша и помоли за съдействие. Тогава събрахме всички ваши колеги в тогавашния съюз на работодателите. Васко Василев беше председател. Събрахме се в хладилния завод. Там му беше офиса. И дигнахме толкова много шум, че в 12:30 на обед и двата лиценза му беха върнати. И сега ще го питам, Миро, иска ли някой друг да е в неговото положение, защото та камера, която те по начина, по който сега са я предложили, тя е точно да вземе лиценза на един превозвач, без да му каза защо, по някакви техни критерии. И това, което каза колегата, вместо да се занимаваме с важните неща, които днеска ни се решава бъдещето, ние няма да има... За какви камери си говорим, като... Утре няма да ни има, да. Това е...
Може ли да попитам само нещо? в качеството на журналисти, колко от вас са запознати с закона или трябва да чувате само интерпретация от нас?
Идват.
Запознати сте? Добре. Вие нямате право на мнение или няма право да го изразите като нас? Дълго е, нали? Благодаря.
Не, стига. Не, ти трябва да... След малко аз ще извиня от нейно име, защото така не се процедира, колеги. Издавам списание и така не се прави. Не, че застана зад госпожа Беновска, изключително е права. Това е все едно да ви бутна в една кошара всички тук с камери, да ви направя едно сдружение, радиата и телевизиите и да кажа от тук ще излезете всички с една камера. Защото пресконференцията отзад на транспортните фирми я давахте цялата. Дайте да не се извиняваме, не сме малки деца, тук няма непълнолетни. Кой, къде и какво и преценяват майче, СЕМ или разни други организации. Сега. Конкретни отговори на въпросите.
Не се поддавайте. Миналата пресконференция с тия реклами се излъчи цялата. Нали така?
Коя?
Предишните пресконференции.
Сега. Един много важен аспект, когато се говори за закон, внасен от законотворци и някои хора, които следят по принцип вкарването на законите. Проекто закона на камерата, на автомобилната камера, противоречи на най-новия регламент GDPR, който влезе на 25 май 2018 година. Защо? Съвсем нормално е, защото проектът закона фигурира от 2016 в пространството. Ние правихме много срещи, търсихме действително начин на обединение на нещо, което все едно да ви събера в една зала, да ви обединявам и вас. Много е сложна материята, за да се опрости и да събера всички радиа и телевизия в една зала и те да излезат с един човек главен. От всички 8 камери да остане една. Не става лесно. Даже аз мога да ви цитирам точките, които противоречат на новия регламент, който безотказно влезе на 25 май 2018 в България. Тук камерата си присажда така наречените контролни функции, които са обособени за фирмите за боравене с лични данни. Тоест, информацията, която е стара, все още подплува в пространството и е много тежко и тъжно, че на днешния ден, когато се дискутират закони, засягащи източните страни за превози, ние да се джанкаме и да си цитираме коя фирма на къде е. Това броене някои спадат в съвсем колегиално ще ви го кажа. Когато тръгнем да се броиме кой колко деца има, едното дете е също важно, колкото трите деца на колегата или на комшията. Не изпадите в такива бройкаджийски елементи от времето на комунизма. Конституцията няма да я върнем с член първи, който беше водеща роля на БКП. И всичко друго е извън нея. Много е, с извинение, лигава материята, много е сложна. Вие видяхте, ние, автобусните, не очакваме, че много голяма част от транспортните фирми с товари ще застанат на една маса с нас. И ние ги приемаме, защото ги познаваме, колеги сме, но ето там трябва да се обединиме. В това, което ни лишава от правото да работиме свободно и с продължения. Не може един закон с законотворци, каза го и миналия път, които не са регламентирани, да определят политиката на Силистренската, Софийската, фирмата от Пещера и да я командват едва ли не за в бъдеще. Много опасна тази материя. Повярвайте ми, това е един монопол, който между другото сега в юлския месец се възражда и е една игра с огъня. Камионите са им на лизинг, голяма част от тях. Персонали, гаражи, хора заети в бизнес. Автобусите също, аз говорих миналия път за цените. Недейте си играе с една общо взето работеща структура, която до някъде се наложи в Европа и изведнъж ние в България да я сринеме, да си изкараме кирливите ризи, гащи, скандали в Стара Загора, Силистър, Плевен, София, да ангажираме сумата и хора
и да продължаваме, аз не знам тия хора, другите, какво търпение имат, за да ни слушат с извинение глупостите. Как може да опоручим едно министерство, след като то е създало с лицензи, общо взето с правилна политика до сега, целият този бизнес? И благодарение на него, на тая маса има хора. Иначе ще бъдем 2-3 фирми от преди 20 години, много важно. Въпросите, те излязоха хората, но аз искам да дам думата на съюза на втория, извинявай, юрист. Да, да, заповядай.
Здравейте, адвокат Москов, юридически съветник на Камарата на автомобилните превозвачи в България. С нас членуват над 50 дружества, притежаващи над 2500 лиценза, както автобусни превозвачи, така и превозвачи на товари. С това, което искам да ви запозная, е всъщност порочният законопроект, който бе внесен в Народното събрание и подкрепен от група народни представители. Той създава много проблеми, но най-ярките от тях са това, че всъщност се задължават всички 17 000 дружества, които притежават лицензи, да членуват в една и съща организация. Организация, която няма ясна структура. Има определени хора, които ще взимат решение дали на дадено дружество да бъде даден лиценз или не. Организация, която приватизира чисто държавнически функции. По желание на министъра на транспорта могат да бъдат оправомощени председателя на самата Българска автомобилна камара да издава лицензи. Това нещо никъде не се среща в правната теория и наука. Искам само да ви кажа нещо, че колегите от другите сдружения нарек закона Франкенщайн. Колкото и забавно да звучи това, на най-тъжното нещо в цялата история, че това е неясна структура, която няма ясен начин на функциониране и няма ясен начин на събиране на пари. Тоест, бюджета на структурата ще се определя на база на вноските на членовете. Тоест, ще се раздуе една администрация, ще се назначават братя, сестри, разни други лица, само и само да се освоява един членски внос. По този начин, представете си, днес казваме, трябва да назначим 1000 човека администрация. Това се е един от мотивите на законопроекта, че всъщност щяло да се намали държавната тежест и щяло да се намали държавната администрация. И всички пари, които държавата дава, всъщност трябва да ги плати реалния бизнес. Това се води един скрит данък, който се опитват те да наложат. Другото, което ще се случи, законопроектът предвижда много удължени срокове от 30 дни за издаване на лиценз. Текущото състояние на законодателството в България гласи, че лиценз се издава в срок от 14 дни. Срок става двоен, администрирането става двоен. Заплащат се такси за услуги, извършвани от самата камера. Тези такси не отиват в държавата. Парите от лицензи отиват в държавата, но таксите, които ще събира въпросната Българска автомобилна камера, отиват къде? Аз нямам отговор. Увеличава се административната тежест. Във всеки един областен град ще трябва да се създаде офис, да се наеме офиса, да се наеме персонал, да се плащат осигуровки, да се плащат вода, ток и други режийни разходи. Предвижда се много строга саморазправа с конкурентите, да го наречем, защото определена шепа, определен кръг лица ще имат власт и това е управителният съвет. И този управителен съвет ще решава на кого се взема лиценза, на кого се дава лиценз. Имайте предвид, че така както е устроен законопроекта, еднолично управителя или председателя на управителния съвет може да вземе решение без значение какво е мнението на комисиите, които предвиждат законопроекта. Тоест една комисия трябва да ти оцени документите, които си подал, дали отговаряш на условията, обаче въпреки всичко председателя може еднолично да вземе решение дали да отнеме или да даде лиценз. Друго, къде е пръчката и моркова? Моркова е, предполагам, вие сами ще се сетите. Пръчката е уредена пак в самия законопроект. Министъра по своя преценка може да прецени дали да отнеме правомощието на председателя да дава и отнема лицензи или не. Тоест, бихте ли ми обяснили какъв е смисъл от тази структура, ако и се отнемат тези правомощия? Тоест, това е вид зависимост, която се определя от властимащите, т.е. текущия министър на транспорта може да реши, ако дадения управител не му е удобен и не изпълнява качествено дейностите си, да му отнеме тези правомощия. Саморазправата в бранша, както нашите членове тук, малките дружества, казаха и заплахите, които са получавали, и начина по който се е коментирал с тях. Сега си представете, текстовете в самия законопроект дават възможност на определен кръг лица, разни комисии, да влизат в предприятието и да правят проверка неограничена, неограничена проверка на всички помещения, документи, лица, на всичко, което се съдържа в едно предприятие. Къде е лоялната конкуренция? Кажете ми, примерно, аз съм голямо дружество или малко дружество, няма значение. Имам определени условия, дадени ми от мои контрагенти за части, за наем, за гориво. Идват на проверка, узнават какви са подробностите в моя бизнес и така ме саботират. Вариант Б. Вие не им оказвате достъп, те директно ви отнемат лиценза. Чисто, просто и ясно. По същата логика бих ви задал последния въпрос. Къде другаде в България може да се приложи този законопроект? Дайте да направим една камара на българските банки. Или камера на българските дружества, разпространяващи петрол, или камера на каквото и да е друго. Какъв е проблема да се съберат 10 банки и да кажат, ми ние искаме камера, ние самички ще си даваме лицензите за банки, кой ще ни контролира? Други въпроси, логични, които изникват, е как ще се съберат тези 17 000 члена на едно място, защото самото образуване на камерата, т.е. на българската автомобилна камера, изисква всички членове да гласуват на едно място. Съответно, наредбите, които са предвидени, устав, няма устав, няма публикуван никъде устав. Устава на всяко едно сдружение, знаете, че определя целите, определя начина, по който функционира, определя правилата. Тук няма такова нещо. Проблемите са много и като цяло приватизирате една чисто държавническа функция. Това да бъдат издавани лицензии и тя се, как да ви кажа, ще се разпредели върху и в определени лица. Както сами казахте, знаем кой е запазил наименованието на Българска автомобилна камера. Търговският регистър за щастие е публичен. Всеки, който направи една проверка, ще види имената на господин Миролюб Стоварски. Това не е тайна. Също така е видно и няма как да се каже, че фирмата е запазена от името на дружество, на асоциация или на каквото и да е било, тъй като декларациите, които са приложени там, аз ги нося в мен в момента, но поради няма как да ви разкрия ЕГН-та, лични данни и така нататък, може да ги погледнете без да ги снимате. Тук явно е видно кой е направил плащането, от името на кое лице, в качеството му на какъв е запазило тази фирма. Това е от мен, ако имате въпроси.
От агенция Фокус Цветилена Симонова да ви попитам, на членовете на организациите, които са превърженици на камарата, вече изпратен нов законопроект Камара. Запознати ли сте с него и как ще коментирате, ако вече сте видели съдържанието му?
Ако имате предвид това, което всъщност се тиражира в публичното пространство, един проект на нов закон за автомобилната камара, да, запознати сме, но ние всъщност смятахме да не го коментираме, защото всъщност не знаем как точно е разпространен, но ако този законопроект е новото нещо, върху което трябва да се говори в Народното събрание, то е поредният скандал. Защото се оказва, че той отново е написан от хората, които днес протестират. Не от законотворците, продължават да се пишат подобни неща. Още повече, че аз смятам, че ако този законопроект, за който вие говорите, е това, което и ние имаме като информация, това означава, че хората, които и те са на протеста днес, и те ще си тръгнат. Защото тук има разписани такива текстове, които са стресиращи по отношение на контрола, който камерата трябва да извършва към своите членове. Тоест, проверките ще се извършват на място в предприятията на автомобилните превозвачи за удостоверяване на наличие на подходящи спрямо обема на дейност на превозвача помещения, в които се съхраняват документи относно персонал и превозни средства. Това, което колегата коментирахте, да. Другото, експлоатационен център. Тоест, тук наистина говорим, че се иска на всяка цена да се случи един закон, който да контролира бранша и нищо повече от това. Реално, колежката иска да вземе думата по този казус.
Здравейте, адвокат Йоана Лалова се казвам. Занимавам се с законопроект още в началото на идейното създаване, неговото създаване. Господин Станислав Иванов се опита да събере бранша по някакъв начин. Оказа се, че първоначално той не иска да каже кои са инициаторите. В крайна сметка разбрахме, защото те си признаха сами на въпросната среща. Госпожа Милтенова, относно предложението на същите инициатори за ново нещо, тяхната идея е на всяка цена да получат власт върху бизнеса. Тоест, това, което казаха колегите през цялото време и успяха да ви обяснат до някаква степен, че бизнеса ще намалее заради законопроекта Макрон, тоест пакет мобилност, наистина ще се случи и ние очакваме, че това ще се случи. Те се готвят за това нещо, за да могат да си гарантират тяхното спокойствие, така да кажа. Относно законопроекта, пак се връщам последното изменение, което попитахте на конкретния въпрос. Госпожа Милтенова спомена, че функциите, които са заложени, е контролът да е в такава степен, че вие да станете зависими от тях. В момента контролът се извършва от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Това е държавен орган. Държавният орган, всички негови актове са административни, подлежат на контрол административен. Не е ясно тези актове, издавани от въпросната камера, как ще бъдат контролирани.
Ако нямате други въпроси, ние всъщност
изчерпахме. Аз искам да се включи, извинете.
Да, дай като колегата ще завърши.
Не, не, няма да завърши.
Не, 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 говоря за господин Чигуров. Говорихте ли, извинявайте.
Говорим за автомобилна, за българска автомобилна камера. Колко от нас обаче си задават въпроса, кое налага автомобилна камера да има в България въобще? Кое налага? С достигашните нормативни актове, с досегашния регламент, по думите, не наши, на порочните практики в Министерство на транспорта, в Изпълнителната агенция, в ДАИ, се създадоха огромни фирми, империи вече, които могат сами да куват закони. Кое налага въобще наличието на такава камера? Корпоративен, частен интерес. Ние си говорим много неща, но не отговаряме на този въпрос. Усещате ли кой бута камерата? Усещате ли защо се бута тази камера? Благодаря ви.
Значи, може би е хубаво да завършим и с това, защото аз го казах и отвън пред колегите. Пак се извинявам за случилото се. Не знам защо се стигна до нещо подобно. Съжаление, извинявам се много за което. Това, което всъщност ние коментираме, може би е крайно време да сложим и нещата в тази си позиция, защото ние не сме хората, които лобират в този законопроект. Може би е крайно време да кажем каква е връзката между вносителите на законопроект и тези, които пишат законопроекта. Именно в тази връзка аз казах, че ние нито сме се возили в лодка с господин Столарски, нито сме се возили в лодка с господин Цветанов, нито пък господин Цветанов е кум на нас или на някой от нас. Хубаво е да стигнем до там, че всъщност лобито, което може би ще вкара и следващия законопроект, не е на хората, които са на тази маса. Не ни се иска и не сме го казали до настоящия момент поради факта и само от уважение към господин Борисов и към управлението му. Не сме се намесвали и не сме използвали подобни неща, но мисля, че е време да го кажем, защото реално погледнато тук прозират доста лобистки интереси, нещата излизат извън контрол и е редно да знаем какво се случва. Именно заради това така беше заглавена и пресконференцията ни, срещу какво всъщност протестират колегите, за обединение на бранша или за срещу самия кабинет на господин Борисов. Слушам ви, да, имаме въпрос.
Само един кратък допълващ, уточняващ въпрос към заключението вашето. И юридическата материя, Ганчо Соколов, София прес, неремонтираната съдебна система за прокуратура, да не говориме, корумпирана, и скоро беше заявено от един професор по една медия, че има големи съмнения, че прокуратурата се занимава с престъпна дейност, което е много вероятно. И на базата на юридическата материя, увеличаване на данъчната тежест, адвоката да говори, и това е авторитарна тежест, увеличаване, и вашето заключение, което казахте, и за камерата, и на господина. Има ли друг изход, легитимен или консенсус да се постигне за прекратяване на тези опити за създаване на камера? Благодаря.
Благодаря за отправения въпрос. Както господин Александър Чакъров коментира преди малко, идеята от създаването на Национално сдружение на български превозвачи много преди въобще да се стигне до протестите, по времето на господин Московски, т.е. Мутафчиев, извинявам се, е създаването на закон за браншовите организации. Т.е. крайно време е в България да има един закон, който да регламентира представителността на бранша. Т.е. кой, кого е. Това помолихме и на срещите с господин Станислав Иванов. Това молим и през цялото време. Апелираме за диалог, да видим кой кого представлява. Не желаем конфронтация лична, както се случва в момента. Благодаря.
Благодаря ви за присъствието.